Intervju na Federalnom radiju.
Ja se zalažem za to da Bosnom i Hercegovinom u kriznim momentima upravljaju tehnokrate. Neko ko zna posao, zna sve da ovo postavi na noge.
Možeš sa pištoljom ili za nožem da raniš tijelo čovjeka, ali sa riječima možeš da raniš dušu.
Neka sudovi rade svoje, neka istoričari pišu istoriju, a zločinci neka odgovaraju za svoja nedjela.
Intervju na Federalnom radiju. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti, bez dlake na jeziku. Ne propustite intervju na Radiju Federacije.
Iako je prošlo gotovo 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, tranzicijski period i brojne teške situacije koje su prošli stanovnici Bosne i Hercegovine, uključujući tu i boravak u logorima, ali i različite vrste nasilja, ostavile su dugotrajne psihološke posljedice koje su i danas prisutne. Razgovaram sa gospodinom Naserom Balićem, koji pruža psihološku podršku posebno stanovništvu Krajine. Prije svega tu mislim na Prijedor i Kozarac, koji su pretrpili teške gubitke tokom rata. Koliko su uopće ljudi, gospodine Baliću, zainteresirani i svjesni psiholoških problema sa kojima se suočavaju?
Pa oni su svjesni tih problema u tom smislu da doživljavaju teret koji sa sobom nosi traumatizacija, da doživljavaju psihosomatske posljedice, znači da osjećaju poremećaje funkcijama svog tijela, da osjećaju bolove. Oni su svjesni u tom smislu da pate od nesanice, od noćnih mora. Oni su svjesni u tom smislu da pri svakom sjećanju ponovo preživljavaju ono što su tad doživjeli. Međutim, ovdje fali jedna druga vrsta svijesti, a to je svijesti o čemu se tu u stvari radi. Svijesti o tome da su sve to posljedice posttraumatskog stresnog sindroma. Oni nisu svjesni toga da li je i koliko i na koji način moguća pomoć i izlječenje. I na tom segmentu trebamo poraditi.
Koliko ljudi uopće, koliko su zainteresirani i na koji način im vi pomažete? Da li su to terapije koje su usmjerene, dakle, ne samo na razgovor, nego i na neke druge vidove podrške?
Pa, ovako, naravno da su oni zainteresovani. Međutim, upravo zbog nedostatka informacija i zbog neke vrste stigmatizacije ljudi koji pate od nekih poremećaja, imamo probleme u tom smislu da oni sami žele. Evo, ja ću vam ispričati jedan primjer jednog čovjeka koji je teško traumatiziran u ratu i koji, nažalost, ne želi terapiju i koji kaže: bolje bi bilo da su me ubili. Znači, kod takvih ljudi sama pomisao na terapiju i na to da će se morati suočiti sa onim što se dešavalo s njima, već je dovoljna da ih odvrati od želje za terapijom. S druge strane, prošlo je toliko godina i najveća većina ljudi nije uspjela da se izliječi od posttraumatskog stresnog sindroma, nije bilo adekvatne pomoći ili nikakve, tako da ti ljudi rezigniraju. I treća stvar, te posljedice traume, ti simptomi, postali su često dio identiteta tih osoba, tako da oni sebe tako i vide sada, razumiju. I naravno, mi svi imamo kod sebe neku vrstu inercije prema promjenama, tako da je to možda jedan faktor. Oni znaju da će u terapiji nešto da se desi novo, da se promijeni, i djelomično je vjerovatno i to jedan od razloga. S druge strane, potreba za terapijom je stvarno ogromna. Težina tih trauma je ogromna. Ljudi pate od najtežeg vida posttraumatskog stresnog poremećaja, to je u novije vrijeme poznat kompleksni posttraumatski stresni poremećaj ili sindrom, koji sa sobom nosi ne samo one klasične posljedice traumatizacije kao što je napetost, nerado prisjećanje situacija koje se desili i tako dalje, flashbackovi na primjer, nego i promjenu identiteta ličnosti u tom smislu da te osobe imaju konstantni osjećaj manje vrijednosti, da te osobe konstantno pate od osjećaja krivice, stida ili čak osjećaj odgovornosti, odnosno suodgovornosti za ono što im se desilo.
U posljednje vrijeme se sve češće govori o transgeneracijskoj traumi. Koliko je dakle prisutna transgeneracijska trauma? Imate li priliku da razgovarate sa generacijama čiji su roditelji ili srodnici pretrpjeli teške traume?
Naravno. Gledajte, ako imate u užoj porodici jednu traumatiziranu osobu, a na području Prijedora i Kozaca često su to dvije, majka i otac, ili više ukoliko su djeca tad bila rođena, onda je iz moje perspektive skoro neminovno da posljedice traumatizacije roditelja se ne odraze na djecu. Na koji način, u kom obimu, to je naravno otvoreno pitanje, međutim sva istraživanja ukazuju na to da traumatizirani roditelji, čak i onda kada se trude da se to ne desi, na djecu prenose svoje traume, čak i onda kad ne pričaju, jer se radi o nečem što je u sferi emocija, nešto što je emotivno, i mi, recimo, majke prenose automatski na malu djecu svoje emotivno stanje. Djeca to registruju i reaguju na to. U tom smislu, ja mislim da je u ovim slučajima teško traumatiziranih roditelja skoro nemoguće da ne dođe do prenosa određenih, neću da kažem traume, ali da ne dođe do posljedica koja će djeca osjetiti.
Koliko centri za mentalno zdravlje i psihološka savjetovališta, ukoliko ih uopće ima, koliko oni mogu pomoći ljudima, koliko ljudi uopće imaju interesovanja da se obraćaju s obzirom da to na neki način nosi jednu vrstu stigmatizacije?
Da, pa gledajte, svakodnevnica nosi sa sobom probleme, opterećenja, poremećaja i tako dalje. Mi nemamo samo posla, i ti centri za socijalni rad, za psihološku pomoć i tako dalje, nemaju samo posla sa ratnim traumama, oni su tu da pomognu svakome kojim se obrati u vezi svakodnevnih problema. Međutim, oni bi bili, kada bi se svi oni koji su traumatizirani u jednom danu pojavili pred jednim centrom za socijalni rad, to bi bila masa ljudi, da ne kažem ogromni procenat građana tog mjesta, oni su definitivno preopterećeni. I s druge strane, rad s traumama je nešto, je specifičan rad, zato morate imati ljude koji su stvarno obučili u toj sferi.
Koliko danas uopće mladi ljudi, koliko su svjesni da transgeneracijski, odnosno tranzicijski period u Bosni i Hercegovini je donio takva iskustva mentalna, životna, psihološka, da mogu da utiču i na njihova razmišljanja i stanja?
Pa gledajte, mi svi živimo u jednom okruženju koje neminovno utiče na naše duševno psihičko stanje. Ne može se niko izdvojiti od tog. Ja često znam reći u samom uvodu svojih javnih nastupa, mi smo sve ludi. Jednostavno, s jedne strane, da bi razbio tu stigmatizaciju, ja nisam lud, meni ne treba pomoć, a s druge strane, da bih ukazao na nešto što je činjenica, što je fakt, da ono prirodno stanje duševne ravnoteže kojim nas je Bog ili priroda obdarila u ovom vremenu nije jednostavno moguće održati. Dovoljno vam je da poslušate vijesti i da se već ne osjećate dobro.
Može li biti uspjeha kod samopomoći? Kako ljudi uopće danas mogu sebi samopomoći u vrijeme, u digitalno doba, u vrijeme društvenih mreža, u vrijeme, dakle, brojnih informacija, mase informacija koja nas okružuje?
To je jako dobro pitanje, samopomoći. Samopomoć je u određenoj mjeri moguća, to je neupitno. Međutim, ukoliko pričamo o traumi i posljedicama traume, onda, nažalost, nije moguće pomoći samom sebi. U tom slučaju je stvarno potrebna stručna pomoć. Bilo bi divno kada bi to bilo moguće, međutim, za sada nije. Možda će nekad biti. Samopomoć, možda ovako jedan primjer kako bi čovjek mogao sebi možda najbolje pomoći. Dok gledate televiziju, pričate sa prijateljima, radite nešto, zapitajte se, postavite sebi jedno jednostavno bazično pitanje. Kako se ja pri tome osjećam? I na tragu tog pitanja možete sebi puno, puno pomoći, možete slijediti trag svojih pozitivnih emocija tamo gdje se dobro osjećate, forsirajte to, i osvijestite situacije u kojima se ne osjećate dobro, ali toga niste svjesni, jer je veliki broj takvih situacija.
Koja je poruka vaša za sve one koji eventualno i tri decenije nakon početka rata u Bosni i Hercegovini nisu smogli snage da javno ispričaju ili da obznane neku od trauma sa kojima su bili suočeni?
To je jako delikatno pitanje. Ja sam sa svim srcem za to da se sve dokumentuje, da se sve kaže, da ljudi ispričaju ono što im se desilo, da ostane trag istine. S druge strane, radeći sa ljudima koji su prošli teške traume, ja sam svjestan toga koliko je prisjećanje teško i šta ono znači za te ljude. Pa čak do situacija, imali smo, konkretan imam jedan primjer, recimo kad je žena, dok se pričalo na temu rata, završila u hitnoj pomoći. Imala je sreću da je preživjela, ali se moglo i drugačije desiti. Zato molim sve one koji žive sa traumatiziranim osobama, koje ne žele da pričaju o tome, da ne insistiraju na tome da ti ljudi pričaju, jer s jedne strane oni se retraumatiziraju, a s druge strane to njima ne pomaže. U slučaju traume, naročito ratnih trauma, ispričati ne znači olakšati se. Ispričati znači često vratiti se ono što se desilo, otvoriti rane i onda čekati da te rane na neki način same se malo zaliječe, da bi se ljudi ponovo opustili. To moramo imati u vidu kada govorimo o traumama i o prisjećanju.
Hvala vam na razgovor.
Hvala također.
Slušali ste intervju na Radiju Federacije. Gost je bio dr. Naser Balić, pravnik i psihološki savjetnik. Tonska realizacija Igor Kasapović. Razgovor vodila Velida Kulenović.